불러주세요. 드라마 리뷰를 하겠습니다.
Oke, langsung aja aku mau nge-review satu buah drama Jepang yang berjudul An Incurable Case of Love atau Love Lasts Forever. Ini tuh drama yang dirilis di tahun 2020, totalnya 10 episode aja, dan per episodenya tuh nggak sepanjang drama Korea. Kalau drama Korea kan biasanya 1 jam lebih gitu. Kalau ini kayak sekitar 50-an, nggak nyampe 60. Jadi singkat banget dan gak kerasa gitu, kayak tahu-tahu nonton satu episode, udah next episode lagi. Buat teman-teman yang mau nonton drama ini, tersedia di Netflix atau di WeTV. Kalau untuk Netflix tuh baru-baru masuknya gitu. Makanya aku pikir awalnya, oh ini tuh drama baru. Tapi pas dilihat infonya, ternyata 2020 gitu. Reason aku kenapa nonton drama ini, tumben-tumben kan, biasanya aku jarang banget nonton drama Jepang, cuma drama-drama tertentu aja. Karena aku ngerasa kalau drama Jepang tuh suka ada efek-efek yang agak lebay gitu. Jadi bukan selera aja gitu. Makanya aku gak pernah atau jarang lah jarang nontonin drama-drama Jepang. Cuma tertentu doang. Satu-satunya drama Jepang yang aku suka karena dari segi editingnya udah gitu minim efek-efek yang berlebihan itu adalah drama First Love yang baru dirilis di tahun 2023 gitu kalau gak salah. Ya, First Love ya. Ini tuh pemainnya sama. Nah, ini editingnya sama efek-efeknya tuh mirip-mirip kayak drama Korea. Sinematografinya pun mirip-mirip kayak drama Korea. Ini juga ada di Netflix gitu. Jadi itu salah satu drama yang aku suka lah dari Jepang, drama Jepang gitu. Sisanya aku jarang banget nontonin. Kalau dulu-dulu mungkin masih nontonin. Sekarang udah kebanyakan drama Korea. Cuman karena belakangan lagi susah move on gara-gara drama Shop for Killers yang super duper seru itu dan bikin penasaran, jadi akhirnya rada susah gitu untuk mulai nonton drama Korea lagi. Walaupun memang di Netflix sebenarnya ada beberapa drama yang baru dirilis dan kelihatannya seru gitu, tapi begitu nonton episode yang pertama kayak susah gitu untuk move on-nya, susah untuk mencoba. Jadi akhirnya ya udah deh kita coba di drama Jepang, dan ternyata lumayan seru drama ini tuh. Drama An Incurable Case of Love ini sebenarnya drama medis, terus ada romance-nya, ada komedinya juga, terus ada slice of life-nya juga. Ngebahas tentang keluarga juga. Tergolong drama yang ringan sebenarnya, bukan drama yang berat yang bikin kita mikir gimana, enggak. Kebanyakan malah justru kayaknya scene-scene-nya tuh udah bisa ditebak. Gitu. Drama ini diadaptasi dari satu manga yang berjudul Koi wa Suzuku yo doko mademo, karya dari Maki and Joji, yang dirilis di bulan September 2016 di Shogakukan. Dramanya vibes-nya agak-agak mirip sama drama mungkin teman-teman juga nonton, ini tuh drama hits. Drama yang berjudul Itanazura na Kiss atau versi Koreanya itu adalah Playful Kiss yang dimainin sama Jung So-min. Cowoknya siapa ya? Lupa. Kim Hyun Jung deh kalau gak salah. Ini drama, salah satu drama Korea yang aku nonton awal-awal seudah aku nonton Boys Over Flowers. Kenapa? Karena Kim Hyun Jungnya itu kan second lead kan di Boys Over Flowers kan. Terus begitu dia main di Playful Kiss, aku tertarik banget pengen nonton karena dia second lead. Tapi drama Playful Kiss juga seru. Ini drama season yang kedua deh yang ngebahas soal medis, tapi memang nggak banyak medisnya, lebih banyak romance dramanya gitu. Kalau Playful Kiss kan nyeritain tentang siswa yang ranking paling bawah ceritanya, jatuh cinta sama siswa paling pinter, populer di sekolah, yang banyak difavoritkan sama guru-guru dan siswa-siswa lainnya gitu. Sampai surat cinta dari si cewek aja itu bukannya dibales sama si cowoknya, tapi malah dinilai. Dilingkarin yang mana yang salah grammarnya. Udah gitu dikasih nilainya lagi di bagian kanan atas gitu. Nah, by the end, di Playful Kiss ini, akhirnya si cowok pintar itu jatuh cinta sama si ceweknya. Dan akhirnya ngebimbing si ceweknya ini untuk ngejar impiannya. Si cowoknya kan jadi dokter, yang aku inget ya kalau di Playful Kiss. Aku lupa di Itanazura na Kiss gimana ya? Cuman aku nonton sih Itanazura na Kiss itu, cuman aku lupa. Playful Kiss yang aku inget si cowoknya tuh jadi dokter, sementara si ceweknya tuh jadi suster. Biar selalu bareng sama si cowoknya gitu. Jadi si ceweknya tuh benar-benar menentukan masa depannya berdasarkan apa yang si cowok pilih. Kalau si cowoknya jadi dokter ya udah dia ikut gitu. Jadi kalau jadi dokter nggak bisa ya udah jadi suster gitu loh. Jadi pokoknya gimana caranya supaya biar bareng-bareng terus sama si cowoknya. Itu kalau di playful case. Sementara kalau di drama Unincurable Case of Love, ini juga mirip-mirip ceritanya sebenarnya. Cuman beda aja karena karakternya tuh nggak satu sekolah. Kalau di playful case kan satu sekolah nih, sementara kalau di drama ini tuh nggak, beda. Dan range usianya ya lumayan jauh deh. Soalnya waktu si karakter perempuannya masih sekolah, si karakter cowoknya tuh udah jadi dokter gitu. Jadi kan lumayan agak jauh ya kelihatannya. Jadi drama ini diceritain ada satu siswi yang punya kepribadian yang ceria banget dan lumayan pintar sebenarnya. Dia kalau ketemu orang pasti selalu senyum dan vibesnya tuh vibes yang bikin kita kalau ngobrol sama dia tuh ikutan happy gitu. Karena dia se-happy itu. Cuman kalau aku ya begitu nonton tuh ngelihat karakter dan nama karakternya adalah Nanase Sakura. Lihat dari Sakura ini kayak capek gitu. Kenapa? Karena walaupun dia sedih, walaupun dia ngerasa dia sakit, dia tertekan, dia tetap berusaha untuk senyum. Kayak, kamu boleh kok untuk bilang kalau kamu lagi gak baik-baik aja gitu. Soalnya dia tuh beneran nunjukin kayak, ya aku baik-baik aja dan selalu senyum gitu. Ya positifnya dia ceria sekali, cuman aku ngelihatnya kayak, gak apa-apa kok Sakura kadang-kadang kamu nangis, kamu sedih, terus kamu nunjukin kamu lagi gak baik-baik aja juga gak apa-apa gitu. Nah satu kali ceritanya si Nanase Sakura ini tuh sama sekolahnya studi tour ke Tokyo. Jadi dia tuh bukan dari Tokyo, dari kota lain lah gitu. Akhirnya dia pergi ke Tokyo untuk studi tour. Nah waktu lagi perjalanan sama sekolahnya itu, dia melipir ke satu kuil untuk berdoa. Berdoanya apa? Dia berdoa untuk minta jodoh ceritanya. Singkat cerita, udah beres nih doa di kuil, dia mau balik sama teman-temannya. Karena kan dia misa sendiri nih, dia mau balik ke teman-temannya. Dia gak sengaja ngelihat ada seorang nenek-nenek lagi dorong sepeda, tiba-tiba pegang dadanya udah gitu pingsan si nenek-nenek ini tuh. Panik dong, dia berusaha panggil si nenek-nenek ini gitu, nenek bangun-bangun, tapi gak ada jawaban, si neneknya makin kayak terlihat makin tidak sadarkan diri gitu. Dan akhirnya dia teriak sejadi-jadinya minta tolong. Karena di momen itu, di jalanan itu, pas sepi banget, cuman ada dia, Sakura, sama si nenek-nenek ini doang gitu. Sementara benar-benar gak ada orang lagi. Jadi dia teriak sejadi-jadinya minta tolong. Dalam keadaan panik itulah tiba-tiba muncul seorang cowok yang dengan cekatan dia langsung periksa si nenek-nenek ini gitu. Udah gitu diperiksa segala macam, kasih pertolongan pertama, dikasih obatnya, segala macam lah pokoknya. Ternyata si nenek-nenek ini tuh ada penyakit tertentu dan memang lagi pegang obat. Dan obatnya ada di sekitarnya dia, dikasih lah pokoknya segala macam pertolongan pertama. Si nenek-nenek ini sadar, langsung dibawa ke rumah sakit pakai ambulans. Nama cowok ini adalah Kairi Tendo. Dia seorang dokter di salah satu rumah sakit di Tokyo. Ceritanya gitu. Nah ngelihat gimana Tendo beraksi menyelamatkan si nenek, Sakura itu langsung jatuh cinta. Dan dia kayak segera mendapatkan jawaban doanya gitu. Akhirnya dia mutusin untuk sekolah kejuruan suster dan masuk ke rumah sakit Tendo di Tokyo. Dia pokoknya berusaha mati-matian, dia pengen ketemu sama jodohnya, which is si Tendo. Dia pikir kayak gitu kan. Sehingga cerita 5 tahun berlalu, lumayan lama kan nih 5 tahun, coba bayangin. Dari Sakuranya masih SMP berarti kan. Terus 5 tahun, SMA, karena kan kuliah ya SMA. 5 tahun berlalu lah singkatnya, akhirnya Sakura berhasil masuk ke rumah sakit tempat Tendo praktek. Ya, hari pertama Sakura kerja, dia tuh langsung nyari Tendo. Ini konyol banget sih jujur, pas aku nonton pun ya, pas lagi nonton tuh aku sampai teriak, Sakura please, jangan lakuin itu, Sakura please. Kenapa? Soalnya, bayangin ya, hari pertama dia masuk ke rumah sakit itu untuk kerja sebagai suster, ya bisa dibilang kayak masih dalam masa percobaan gitu kan ya, bareng sama teman-teman lainnya masih intern. Sakura ini tuh memisahkan dirinya dari teman-temannya, dia sengaja cari Tendo dan ketemu tuh gitu ya si Tendonya yang baru beres operasi, baru keluar banget dari ruang operasi. Sakuranya langsung nyatain perasaan dia kalau dia tuh jatuh cinta pada pandangan pertama 5 tahun yang lalu. Masalahnya adalah, satu, di rumah sakit itu ketika Sakura menyatakan cintanya, menyatakan perasaannya, itu tuh banyak orang yang ngelihat dan ngedenger. Ya, dia berani banget sih. Yang kedua adalah Tendo itu gak inget kejadian 5 tahun yang lalu. Karena mungkin kejadian itu cuman berkesan buat Sakura doang gitu. Sementara kalau buat Tendo ya mungkin gak seberkesan Sakura. Karena kan Tendo sehari-hari juga nanganin pasien gitu. Nanganin yang mendadak dan darurat gitu kan. Sementara kalau buat Sakura mungkin itu berkesan sekali. Makanya itu ketika Sakura menyatakan perasaan ya langsung ditolak mentah-mentah. Dan sungguh Tendonya tuh dingin banget. Udah ditolak. Terus diomonginnya tuh gak enak banget. Bikin malu lah pokoknya. Udah gitu Tendonya pergi gitu aja. Kayak wah. Ternyata di rumah sakit itu Tendo tuh dikenal sebagai iblis. Karena sikapnya super duper dingin dan kejam banget. Terutama ke anak baru. Rekan-rekannya pun itu gak bisa berkutik sama Tendo. Kalau Tendo udah ngeluarin tatapan tajamnya atau udah ngomong yang bener-bener setajam silet gitu, rekan-rekannya pun kayak ya udah nerima, nggak ngelawan, nggak yang gimana gitu. Dan nggak sedikit anak baru yang akhirnya memutuskan untuk pindah ke bagian lain atau bahkan keluar dari rumah sakit gara-gara sikap kasarnya Tendo. Bahkan sampai si pemimpin bagian Tendo, dia tuh bagian jantung nih kalau nggak salah, atau penyakit dalam ya, aku lupa. Ya pokoknya di spesialisnya dia itu si pemimpinnya, leadernya, kepala dokternya tuh sampai bilang ke Tendo, please Tendo, nih bahasanya Grace ya, please Tendo kali ini kamu tolong bersikap baik dong sama anak baru. Biar kita tuh gak kekurangan staff. Soalnya staff-staff baru kita tuh pada keluar gara-gara kamu gitu, gara-gara sikap dingin kamu. Please kali ini aja kamu bersikap baik gitu, lebih baik sedikit aja. Cuman Tendonya tetap ngekeh gak mau gitu. Karena buat dia, kalau misalnya memang si anak baru ini gak bisa kerja dengan becus, gak bisa kerja dengan bener, ya udah mending keluar aja atau pindah aja gitu. Cari pekerjaan yang lain, buat dia tuh kayak gitu. Sedingin itu dan setegas itu si Tendo tuh gitu. Cuman kalau ke pasien, dia tuh beda banget. Dia super duper baik dan ramah, kayak malaikat. Jadi kan Sakura juga bingung gitu. Karena dulu yang dia tahu dan yang dia lihat 5 tahun yang lalu, Tendo itu super duper baik. Lah sekarang kenapa yang ketemu di depan mata dia kok galak banget? Kaget dong dia gitu. Karena dalam 5 tahun itu kan dia gak pernah ketemu sama Tendo lagi kan. Ini sih yang bener-bener konyol. Abis jatuh cinta tuh pertemuan pertama dia gak pernah ketemu lagi. Sampai akhirnya 5 tahun kemudian dia baru ketemu lagi. Dia kaget, yang dia bayangin kan Tendo itu baik. Udah gitu ramah, manis gitu ya. Lah kok ini galak banget gitu. Kok beda sama ekspektasi dia. Nah jadi ada reasonnya. Ternyata dulu tuh sebenarnya Tendo tuh ramah, baik ke semua orang, gak cuman ke pasiennya aja. Cuman ada satu kejadian yang bikin Tendo berubah. Sampai akhirnya gara-gara kejadian itu, Tendo tuh bisa dibilang kayak mati rasa gitu. Dia gak pernah senyum, gak pernah ketawa, bahkan gak pernah nangis. Sampai rekan-rekan di rumah sakitnya pun kayak kebingungan gitu. Apa sih yang sebenarnya terjadi dengan Tendo? Dan mereka pun berusaha cari cara gimana supaya Tendo itu bisa, tanda kutip ya, jadi manusia lagi gitu. Bukan kayak sekarang yang jadi robot yang serba lurus gitu loh. Kayak bener-bener tanpa perasaan, tanpa ekspresi gitu. Jadi mereka pun berusaha gimana ya caranya gitu. Drama ini ringan banget, super duper ringan, khas dari drama Jepang lah ya gitu. Suka ada scene yang dibikin berlebihan editingnya gitu. Misalnya salah satu scene yang lumayan mengganggu buat aku adalah pas si Sakura ini dibilang sebagai gadis pemberani ya. Jadi dia tuh punya julukan di rumah sakit itu sebagai gadis pemberani karena dia dengan lantang menyatakan perasaannya ke Tendo di depan banyak orang. Yang mana kan si Tendo ini dikenal sebagai iblis jahat yang super duper dingin tuh di rumah sakit kan. Nah, jadi Sakura ini dipanggil sebagai gadis pemberani. Setiap kali Sakura dipanggil sebagai gadis pemberani, tampilan Sakura tuh berubah gitu. Dia tuh jadi kayak pahlawan gitu loh, yang pakai baju siap perang, bawa pedang sama bawa tameng gitu. Itu sih yang kayak agak kalau buat aku ya gitu. Terus ini kan drama medical sebenarnya. Yang aku ngerasa kalau dibandingin sama Dr. Slump yang kemarin ini aku bahas sama Junsi, aku kan bilang tuh di pembahasan Dr. Slump, kalau di Dr. Slump itu kayak medisnya tuh kurang gitu, lebih banyak ke romance ya. Mungkin memang inti dari dramanya ngebahas gimana si dua dokter ini tuh yang jatuh ke titik terendah dalam hidupnya berusaha untuk bangkit lagi gitu. Sementara untuk scene-scene medisnya tuh kurang banget gitu. Nah kalau dibandingin sama drama ini, An Incurable Case of Love, jauh lebih banyak drama Jepang ini gitu untuk scene-scene medisnya. Terutama yang tentang jantung ya gitu. Terus ada scene tindakan medis juga pas lagi pasiennya tiba-tiba gawat darurat kena serangan gitu, mereka harus ngelakuin apa. Terus dibahas juga di drama ini tuh gimana para suster dan para dokter ini ngadepin pasien-pasien yang unik. Maksudnya unik tuh gimana? Misalnya nih ya, ada pasien yang dirawat inap. Terus dia tuh googling tentang kesehatan mereka. Udah gitu, misalnya nih mereka sakit, ada penyumbatan gitu. Terus mereka googling cara untuk mengatasi penyumbatan. Nah, mereka googling sampai dapetin artikel yang gak jelas dari mana, disuruh untuk minum vitamin tertentu. Akhirnya mereka beli. Mereka beli, diantar ke rumah sakit. Mereka konsumsi sendiri si vitamin tersebut tanpa konsultasi ke dokternya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Ini sih yang bagus buat aku ya. Karena ini pun sekaligus mengedukasi penonton dramanya gitu. Karena kayak gitu tuh gak boleh guys ya. Masalahnya vitamin yang dibeli sama si pasien ini, yang dikonsumsi sendiri tanpa konsultasi ke dokternya ini, di drama itu diceritain kalau ternyata bikin obat yang dikasih sama dokter itu jadi gak maksimal bekerja di si badan pasiennya gitu. Sementara si pasiennya yang udah dirawat di rumah sakit ini tuh ngeluh ke si dokter dan staf rumah sakitnya. Kenapa dia tuh udah dirawat berhari-hari, udah ngeluarin banyak uang untuk perawatan, tapi kok dia gak sembuh-sembuh, dia gak membaik sekalipun gitu. Kenapa? Apa yang salah gitu? Malah dia diceritain kayak maksa pengen pulang dan ngomel-ngomel marah-marah. Ternyata setelah diselidiki, oh karena dia konsumsi vitamin yang ini gitu, yang ternyata gak boleh dikonsumsi barengan sama obat yang lagi dia konsumsi gitu. Dan salahnya dia gak konsultasi ke dokternya ya. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya lagi sakit tertentu dan lagi perawatan gitu, kalau mau konsumsi apa, vitamin atau obat lain, harus konsultasikan dulu ke dokternya. Apakah boleh atau enggak ya, karena itu penting banget gitu. Terus yang aku notice lagi dari drama ini adalah, ini kan drama tahun 2020 ya. Cuman aku ngelihat alat-alat medis yang dipakai itu kayak berasa jadul banget gitu. Kayak drama di tahun 2010-an. Cuman entah apakah memang alat-alat medis di Korea sama di Jepang tuh sebeda itu ya. Cuman ya masa sih gitu, aku ngerasanya kayak gitu. Terus kalau misalnya dibandingin sama drakor medis yang Korea gitu yang biasa aku nonton, beda jauh banget. Alatnya tuh kayak selevel lebih tinggi daripada Doldam zaman season 1. Kebayang gak sih? Karena memang bener, aku ngerasa kayak, ini kok jadul banget ya, gitu. Gitu sih. Terus, yang menarik lagi dari drama ini adalah part slice of life-nya. Karena di drama ini tuh cukup banyak kalimat-kalimat yang bikin mikir. Walaupun memang random banget sih, jadi tiba-tiba aja si kepala dokternya kayak, aku keingetan sebuah kalimat yang akan memotivasi kalian semua gitu loh. Kayak tiba-tiba random aja tapi bagus kalimatnya. Jadi si kepala rumah sakitnya ada bilang tuh dia, rumah sakit itu gak cuman ngerawat penyakit pasien aja, tapi juga ngerawat pasien itu sendiri sebagai manusia. Itu bagus sih gitu. Karena kebanyakan diceritain di drama ini tuh si dokter-dokter dan suster-suster itu cuman fokus sama penyakitnya aja, tapi by the end mereka akhirnya belajar gimana caranya supaya mereka juga bisa memperhatikan si pasiennya itu sebagai manusia. Karena yang namanya perawatan pasti kan capek gitu ya, terus ada sedihnya juga, kenapa aku sakit ini gitu. Nah, di situ juga dibahas gitu. Terus yang menarik dari drama ini adalah ternyata ratingnya lumayan tinggi, bisa mencapai 2 digit. Ini paling tinggi tuh di 15,4% gitu. Lumayan banget nih. Oke, kita bahas ya. Untuk director dari drama ini ada Kenta Tanaka, kemudian Ryosuke Fukuda, sama Fuminori Kaneko. Kita bahas satu-satu ya. Aku jarang banget nontonin drama Jepang ataupun movie Jepang sih. Coba kita lihat ya. Untuk Kenta Tanaka, drama yang didirect oleh beliau itu dimulai tahun 2013 dengan Naoki Hanzawa. Udah pasti aku gak nonton. Terus yang terbaru adalah Antihero tahun 2024. Cuman gak tau nih udah rilis atau belum. Belum, masih di bulan April. Tapi ini menarik loh. Kelihatannya menarik. Dari posternya ya, dari posternya kelihatannya menarik. Kayak thriller gitu, soalnya dari sinopsis ini kayak criminal case. Terus ada lawyer. Ini ya tipe-tipe aku sih ya, thriller crime gitu. Sisanya aku gak pada nontonin sih. Ada Naoki Hanzawa. Ini kayaknya di remake dia dari tahun 2013 jadi tahun 2020. Terus ada Oh My Boss, Love Not Included. Terus ada My Family, Pending Train, dan lain-lain masih banyak. Cuman ya itu, karena aku jarang banget sih nontonin drama Jepang kan. Direktor berikutnya adalah Ryosuke Fukuda. Sebelumnya itu mendirect, wow ini cukup banyak. Dimulai dari tahun 2012 dengan Shiratou Osamu no Jikenbo. Terus, apa lagi ya? Gak ada lagi yang pernah aku tonton. Dia pernah mendirect Mother in Love. Kemudian A Story to Read When You First Fall in Love. I Love You Just a Little Bit, dan lain-lain masih banyak. Oke, okay, next ke director berikutnya adalah Fuminori Kaneko. Kita lihat. Untuk drama juga lumayan banyak nih dari tahun, wow, 1999 dong. Aku lihat dulu ya. Ini yang pernah aku tonton enggak? Ada yang kelihatannya tidak asing tidak ya? Sungguh aku sejarang itu sih nonton. Tapi aku ada beberapa drama Jepang yang aku tontonin gitu. Cuman gak banyak kalau dibandingin drama Korea. Atau drama Mandarin kayaknya lebih banyak. Drama Mandarin sih. Tahun 2024. Untuk drama yang didirect oleh Fuminori Kaneko itu adalah Futeki Setsu ni Mohodoga Aru. Udah rilis belum ya? Ini. Oh ini udah rilis bulan Januari. Cuman gak tahu nih kalau mau dicari di mana ya? Yang dari Netflix, ini ada tahun 2023, Let's Get Divorced. Kayaknya aku sempat ngintip sih yang Let's Get Divorced, tapi nggak beres, cuman ngintip depannya doang atau trailernya doang gitu. Udah gitu ada Why Didn't I Tell You a Million Times, terus Only Just Married, Don't Forget Me. Soalnya masih banyak lah gitu, cuman aku nggak nonton juga. Sejarang itu sih memang. Oke, penulis untuk drama An Incurable Case of Love ini adalah Maki Enjoji, penulis manganya. Terus ada Arisa Kaneko sama Mako Watanabe. Kita lihat ya, Maki Enjoji. By the way, kalau suara aku makin hilang, mohon dimaklum ya, karena memang lagi gak enak badan. Oke, kalau misalnya untuk Maki Enjoji, selain Incurable Case of Love, satu lagi drama yang dia tulis original manga juga adalah Sumari Sukite Litain Dakedo. Clueless saya. Oke, untuk penulis berikutnya adalah Arisa Kaneko. Arisa Kaneko ini menulis drama lainnya, yaitu tahun 2024 ini ada Koisuru Keigo 24G, Burn the House Down. Ini aku pernah lihat di Netflix. Aku pernah mau nonton tapi belum beres. Kayak baru nonton episode 1 deh. Kayaknya seru, kelihatannya seru ini di Netflix. Terus ada apa lagi nih? Meet Me After School, Final Cut, dan masih banyak lagi. Ini juga ada film-film yang ditulis oleh Arisa Kaneko. Ada A Forest of Wool and Steel, kemudian Orange, My Little Monster, dan lain-lain. Aku gak ada yang pernah aku tonton sama sekali. Oke, okay, penulis yang terakhir adalah Mako Watanabe. Mako Watanabe, namanya kayak gak asing sih. Coba kita lihat ya. Tahun 2024, projectnya ada Sensei Sayonara. Terus ada Turn to Me Mukai-kun. Gak ada juga yang pernah aku tonton. Astaga, memang sejarang itu sih ya. Oke, kita bahas pemeran-pemerannya yuk. Pemeran yang pertama adalah Monekami Shiraishi. Ini yang berperan sebagai Nanase Sakura. Dia, kan di awal tuh dia berperan sebagai anak SMA kan. Udah gitu baru jadi dokter. Jadi dokter, jadi suster. Pas jadi anak SMA tuh beneran, aku ngiranya dia anak SMA. Karena awet muda, itu padahal dia kelahiran 1998. Mukanya muka awet muda banget. Selain main di drama An Incurable Case of Love, dia main di Marriage is Difficult for a Ninja. Udah gitu ada Come Come Everybody, terus ada Oh My Boss, Love Not Included, Switch season yang kedua, terus ada season yang pertama juga. Dia mulai di drama Go tahun 2011. Terus kalau untuk filmnya juga udah lumayan banyak dia main. Yang terbaru adalah All the Long Nights tahun 2024 ini. Terus ada Your Name, dia ngisi karakter Mitsuha Miyamizu. Terus ada Wolf Children, Nobody's Perfect, dan lain-lain lumayan banyak. Cuman aku gak pada nontonin. Terus Takeru Sato. Takeru Sato berperan sebagai Kairi Tendo. Salah satu reason kenapa aku nonton drama ini adalah Takeru Sato. Aku lumayan ngefans sama dia sejak nonton filmnya dia yang di Rurouni Kenshin. Sejak itu lumayan ngikutin lah dia ada di drama atau di film mana aja gitu. Dia ini main di tahun 2006 Princess Princess. Terus dia main di Kamen Rider. Udah gitu ada di Mr. Brain. Terus ada di Bitter Blood. Kemudian First Love yang aku nonton juga. Terus satu lagi ada nih yang di Netflix, Why Didn't I Tell You a Million Times. Ini tuh drama belum beres aku nonton. Terus pemerannya tuh selain ada si Takeru Sato, ada Kenichi Matsuyama yang jadi L di Death Note. Cuman aku belum beres nonton. Kayaknya sedih sih drama ini tuh. Soalnya aku lupa Kenichi-nya atau Takeru-nya gitu, yang gak kelihatan, yang jadi hantu lah gitu tanda kutip. Nanti kalau udah beres aku bahas ya. Terus Takeru Sato itu main di Kamen Rider untuk movie-nya. Udah gitu dia main di Rurouni Kenshin semua. Terus dia ada di mana lagi ya? April Come She Will. Ini 2024. Udah keluar belum ya? Belum. Bulan Maret. Tampan sekali dia di poster. Salah fokus. Oke, itu untuk Takeru Sato. Sisanya yang lain pemeran-pemerannya. Second lead-nya deh aku bahas. Second lead-nya itu Katsuya Maeguma. Diperankan oleh Berperan sebagai Koichi Kisugi. Dia tuh sebenarnya temannya Kairi Tendo ceritanya, dokter satu bagian lah gitu ya. Satu spesialis sama Kairi Tendo jadi temannya. Udah gitu Koichi Kisugi ini tuh orang yang pengen menarik Tendo dari dunianya yang kelam gitu. Karena kan semenjak satu kejadian itu Tendo berubah kan. Nah, Koichi Kisugi ini yang merhatiin gitu. Dan dia pun yang ngedukung Nanase Sakura untuk bisa jadi tanda kutip penyelamatnya Tendo gitu. Katsuya Maeguma. Movie dia udah banyak sih. 2023 dia main di Sekai no Owarikara. Kok nampak tidak asing ya judulnya? Ntar coba ya lihat dulu. Tapi aku enggak tahu sih ini. Terus ada di kalau untuk drama ya. Drama tuh 2024 dia ada di Sukina Otoko to Wakaretai. Kemudian The Crimes of Those Women. Terus dia ada di Boy Torejiro. Dan lain-lain cukup banyak. Aku gak pernah nontonin juga sih. Ya, gitu. Jadi itu dia dramanya, Uncurable Case of Love. So far seru sih pendengar ya drama ini tuh. Ringan, gak terlalu berat. Terus romance-nya dapet. Medicalnya juga lumayan lah. Kalau misalnya teman-teman mau nonton, dramanya tersedia di Netflix sama di WeTV.